16 вересня 1954 року. Мої любі та найдорожчі, Надю, Ромцю, Володю, Лесю й Олю, прийміть від мене, від душі й щирого серця, найкращі поздоровлення. Вчора, в середу, я повернув пізненько з оспіванки, а раненько я ще сплю, як мене сусід по ліжку з міста Дорогостай повідомляє, що у мене під головами є два листи. Боже, мене аж запекло від радості біля серця, чому я цілу ніч не знав про довгожданне щастя, дорогу вістку від найрідніших. Читаю, розмовляю і аж упиваюсь від душевної насолоди. Ех, Надю, Надю, яка ти проста, щиро правдива і духово неперевершена, люба моя дружино і неоцінима свята матір моїх дорогих синів. Сьогодні я дома, не вийшов на роботу, маю час з тобою поговорити, але повір, що вся моя істота так розбурхана, наче хвилі на морі, і здається, що до ладу неспроможне виляти на папір усього того, чим полум'яніє моя душа, моє серце, до вас, мої рідні, любі й дорогі. Буду писати коротко, можливо, успокоюсь. По-перше, живу по-старому і роблю на старому місці. Здоров'я зовсім добре поправилось. Після 3 легеньких операцій жолудок став зовсім нормальний, а це дуже важливо. По-друге, до листопадових свят, так запевняють наше начальство, Верховна Рада ухвалить новий кодекс, себто нове законодавство, новий збірник законів про карні проступки та міру кари, яка не перевищуватиме 8-10 літ. А значить, 25 літ зразу пропадуть з лиця землі. У зв'язку з цим високолюдяним поступком нашого уряду нам усім залишилось лише переступити поріг і буду разом з вами. По-третє, на днях мав листа від Кузьми і сестри Наді. Відписав з подякою Кузьмі, що по-братерськи допомагав моїй сім'ї. А Надю насварив, що дозволяє Ромцеві багато грати в шахи з дядьом Лукашем. По-четверте, велике вражіння справив на мене лист повний щирості Лесі, за що я їй дякую і цілую. Вірю, що Леся буде хорошою дитиною і розумною, якщо буде слухатись своїй доброї тьоті Наді. Погода в нашім краю ще тепла. У неділю даємо концерт. Закувала та сива зозуля козацька, стелися барвінку, ой гиля-гиля тріо, і дума про байду я, соло сам та інші. Як пройде, опишу в найближчому часі на концерті. На моє помилування до голови Президії Верховної Ради і на жалобу до міністра внутрішніх справ відповіді поки що не маю. Я зразу припускав, що раніше листопада ця відповідь не наспіє, адже не я один прошу розглянути прихильно мою просьбу. Я ще пару слів пишу до Олі, хай вона не переймається першими неудачами на волі на батьківщині. Запевняю її, що справи гораздо покращають з часом. Щоб рожу троянду зірвати, частенько приходиться поколоти рученята. Олю, будь сійка духом, марно не денервуйся і не журись, все буде якнайкраще. Спокійно дивись у кращу майбутність. Я нічуть не помиляюсь, запевняю сміло. Життя в нашій країні йде стомиливими кроками до кращого. Цілую вас кріпко і солодко. Ваш тато і муж. 27 вересня 1954 року. Дорога Надю, передовсім я нітрохи не обіжаюсь за те, що сини поки що не написали від свого імені прохання. Я придержуюсь думки, що хто стукає, тому відчиняють, а хто щиро просить, тому в більшості не відказують. багатьох випадках треба слухатись не серця, а розсудку, розуму. Раді одного якогось випадку не слід розчаровуватись. Навідворот, уперто треба й послідовно добиватись перемоги правди, що заслужено належить і тобі, і твоїм синам. Я не завидую друзюкам, але маю повне моральне право во весь голос сказати, що я не гірший від них, а може й, напевно, багато раз більш відданий радянській владі своєму трудовому народові. А з цього виникає, чому ж я недостойний бути на становищі вільного громадянина в моїй радянській батьківщині? Чому навідворот, поки що доля поміняла становищем деяких людей? Чи треба дивуватись? Правдою є, що той не помиляється, хто нічого не робить. Виходить, що я робив і, на жаль, помилився. Отже, на мою думку, ще й ще раз з моєї і з твоєї сторони повинні бути вжиті зусилля, щоб прояснити цю заплутану ситуацію, в якій я ненадійно опинився. Я повністю усвідомлюю цю істину – що ти в боротьбі зі злигоднями життя більш відчула удари несправедливості на волі, чим я в ув'язненні. А тому ти з повним правом дивишся на цей багатий світ з негодуванням і у деякій мірі з недовір'ям. Одначе складати зброю за своє краще будуче, за свою правду не слід, а треба посилити боротьбу. Я на це заслуговую, і нам належить це. Біля мене поки що все по-старому. Погода держиться гарна. Вчора пройшов у нас концерт. Я рівно ж приймав участь у концерті. Після концерту було кіно з життя героїчної боротьби албанців проти турецької неволі в 1450-х роках. Пиши. Дорога дружино, як приготувалась до зими? Чи зробила запас з дровами та необхідною одежею? Я вже писав, що в зв'язку з лікуванням я пару місяців майже нічого не заробляю. І це ще протягнеться місяць-півтора. Правда, я то нічим не нуждаюсь, але жаль, що не можу в даний момент хоч трішки вам матеріально допомогти. Вибачте мені за це, мої любі і найдорожчі. Ваше тяжке становище я дуже добре знаю. Бо не здобрати Надю вже забула ходить людським ходом, а привчилася все бігать. Ваш муж і тато. 5 жовтня 1954 року. Дорога Надю, на днях... На днях 3 жовтня мені вдалося продати добрим людям, краще сказати, багатшим, на душогрійки мого полушубка, якого я зберігав аж дотепер. Приходилось різно, були часи, що він ставав мені у великій пригоді, служив за одяг, покривало та за постіль. Врешті верх зовсім порвався, кожушина хоч і зовсім добре осталась, але для ношення без покриття не годиться, а тому я і рішив її продати. Знаю і добре розумію, що зближається зима мачуха для мене і для вас. Мені вона не так-то страшна, я одягнений від голови до ніг, усе готове. А щодо вас, то я більш як переконаний, що багато мається дірок у вашому скромному господарстві, яких треба обов'язково на зиму залатати. І дровець не такий-то запас маєш, і одежі, головно теплої, небагато є, і харчів, аби-аби, хоч їж, хоч дивись, та й синам на шкільні підручники чимало маєш розходів. Так що не буде для мене гріхом, як оце я висилаю вам цю маленьку допомогу. 200 карбованців. Якраз те, що вторгував за кожуха. Знаю, що ти завжди перемучена роботою та всякими заботами. Ну, а сини вчаться. Теж ніколи присісти та поговорити з маловідомим для них татом. Так-так, трохи тяжко і гірко, що й для моїх синів лиш батько на папері, в листах. Наш артистично-співочий гурток вже підготовляється до концерту на 37-й роковини Великої Октябрської революції. Думаємо поставити уривки з опери «Запорожець за Дунаєм». Я, як звичайно, граю роль Карася. Про новинки, якщо будуть біля вас, пиши, Надю, враз із синами. Про свої клопоти я не пишу, бо їх у мене нема. А про гіркі хвилювання моєї душі ти й сама добре знаєш та відчуваєш. В цьому році обставини і життя змінились до непізнання на краще, а слідуючий рік може утішить нас повною свободою, хоч польська приказка говорить, що надія є матір'ю глухих. Одначе без надії жити було б ще тяжче. Ваш муж і тато. 12 жовтня 1954 року. Мої любі й найдорожчі сини, Ромцю та Володю, прийміть від свого тата найсердечніше поздоровлення та бажаю вам доброго здоров'я, хорошого росту і якнайкращих успіхів у науці. Від початку шкільного року пройшло майже півтора місяця. За цей час ви вже знову звиклися з дисципліною школи, з обов'язками старанних школярів, та немов призабулось вам недавнє літнє дозвілля. І ось з такими переливами пройде усе ваше юнацьке життя. Ви зростатимете і міцнітимете фізично, тілом, та збагачуватиметесь духово, розумом. І коли за неповних 10 років вам самим прийдеться самостійно і розумно управляти своїм життям і самим запрацювати на помешкання, на хороший одяг, на добрі харчі та на культурно-духові потреби, журнал, часопис, книжка, кіно, театр, товариська забава і тому подібне, то допоможе вам в цих нових умовах життя не тато, ні мама, ні тітка, ані добрі люди, лише ваш розум, ваше знання, набуте в школі наука вами в молодості, подасть вам допомогу завжди і всюди, у ваших дорослих літах, коли ви самі будете хазяївами свого життя. Наскільки це ваше життя буде щасливим і життєрадісним, знову ж залежить у багатьох випадках таки від вас самих. Як ви своїм розумом зумієте повести це життя? Що ж то таке – жити і працювати? Передусім, треба знати і пам'ятати, що людина – не тварина, яка живе для того лише, щоб досита наїстися і врешті стати поживою, добрим котлетом для інших. Людина – це цар і бог природи світу. Одною їжею людина не задовільнюється, не ущасливлюється. Людина творить, будує і преобразує природу. Людину ущасливлює її творча розумна праця. Людина суспільна, громадська істота. Вона не може жити і працювати відірвано від людей, від громади, від суспільства, від народу. Вона не живе на безлюдному острові сама, або на якійсь невідомій планеті, на безлюдному Марсі, Венері, Юпітерові і так далі, а прив'язана усім життям своїм до густо заселеної людьми землі. А значить, і праця людини, і усі її змагання та пориви духа розуму мусять гармонізуватись в одно ціле з працею і змаганням мільйонів людей. Ви пригляньтесь навколо себе до життя і праці людей. Одні обсівають і збирають мільйони гектарів збіжжя, городини і садовини. Другі будують дома, фабрики, заводи. Треті прокладують залізниці і автостради, по яких день і ніч пересовуються з неймовірною швидкістю автомашини і поїзди. У повітрі сновигають, як ластівки, літаки, а по безмежних океанах та морях перепливають величезні кораблі. При допомозі великих і потужних електростанцій людина з ночі робить день у місті і селі, в хаті і в шахті. Всюди кипить праця мільйонів людей, як у муравейнику. І все це робиться для вигоди, для добра, для щастя людини і усіх людей. І цією многогранною працею для добра і щастя сучасних і майбутніх поколінь управляє, керує розум людини, освічений, поглиблений в школі, в початковій, середній і у вищій. Її діти й молодь, які або бездарні, або ліниві, або розбещені шибайголови, або батьки їх не второпи, і вони замолоду нічого не навчаться. Такі люди дорослими мало приносять користі народові, а собі щастя. Вони мусять працювати під доглядом і опікою освічених, розумних людей. Я вірю, що ви, мої любі сини, Ромцю і Володю, будете бажати стати освіченими, розумними людьми, а тому ви старайтесь в школі якнайкраще вчитися, а вдома тим більше не цуратися книжки. Наш великий поет і письменник Іван Франко ось що сказав про книжку. «Книжка – це морська глибина, хто в неї пірне аж до дна, той, хоч і труду мав досить, дивні й перли виносить». А великий наш учитель, філософ і поет Тарас Шевченко наказував нам у своєму кобзарі: «Учіться, брати мої, думайте, читайте». А тому, коли бажаєте, мої любі сини, бути освіченими, розумними, щасливими, ви мусите вчитися і в школі, і вдома, а розумна наукова книжка повинна бути вам завжди, на протязі усього вашого життя, вашим найкращим другом і приятелем. Шануйте її та любіть книжку. Що замолоду навчитесь, на старості як знайдете, говорить розумна народна приказка. Дорогі мої сини, Ромцю й Володю, пишіть мені частіше листи та описуйте, як вам проходять уроки, що вам засвоюється легко, а які предмети навчання тяжче приходиться зрозуміти, які предмети, себто яку галузь науки кожен з вас найкраще любить. Мову, історію, географію, природу, ботаніка і зоологія, фізику і хімію, чи рахунки і геометрію. Старайтеся чисто і гарно писати свої шкільні роботи в зошитах. Пишіть в листах запитання, що вас цікавить з науки. Я буду радо вам відповідати в листах. Жду відповіді. Бажаю вам доброго здоров'я та прекрасних успіхів у навчанні. Цілую вас кріпко і солодко, люблячий вас ваш батько. 14 жовтня 1954 року. Люба й дорогая моя дружино, Надія Андріївна, вчора вечором одержав твоєго довгожданного листа враз із твоїм фото. Щиросердна подяка тобі за твої гарячі слова та прекрасне фото. У неділю, 10 жовтня, снилися мені бої. Я стріляв, та по мені стріляли з міномета. Бачив, як рвались огнисті міни. Це в мене признак, що одержу звістку. І я чекав, з нетерпінням чекав, аж до вчорашнього пізнього вечора. Надії й пророкування сну сповнились. Я сьогодні відпочиваю, а потому маю прекрасну нагоду негайно тобі відповісти на твій теплий лист, щоб не забути, зразу ж і відповідаю на ряд твоїх запитань. До Гані я написав обширного листа і послав зразу, як тільки одержав листа й адрес від Лесі. На днях одержав листа від сестри та від Олі з фото. Листи їм відписав з подякою. Рівно ж Ромцеві та Володі написав повчального листа, щоб любили і цінили науку. Дорога Надю, чому ти мені не довіряєш, коли я тобі щиресеньку правду пишу, що моє здоров'я в повному порядку, що желудка я легенькими операціями, яких зробив вже аж 5, майже вилікував зовсім. А тому прошу тебе, не переймайся і зовсім викинь з голови думку, що я хворий. Тут є можливість мені, добрі лікарі, то чому ж би мені не вилікуватись від всякої недуги? Це одно. А по-друге, я хочу повернутися до вас, мої рідні і дорогі, зовсім здоровим. Дома не буде часу думати про всякі маленькі недомагання. Оце щира правда, нічого не таю, і про це не повинно бути більш розмов. З моїх господарських справ мало робив оцих пару місяців, рівно ж і жовтень пройде в неробстві. А тому й заробітку майже ніякого. Одначе, я ні в чим не нуждаюсь. Є цукор, хліба досхочу, дієтні харчі в столові. А тому я вирішив продати зайве барахло, кожуха, і в торговані 200 карбованців вислав тобі поміч на зиму. Мені з одежі нічого не бракує. Є ватяний матрац, 2 одіялі, бушлат, 2 тілогрійки, шапка, ватні штани і 2 пари літніх костюмів. Черевики добрі, а на зиму валянки будуть. Робочий костюм, каска горняка на голову, резинові чоботи до роботи в шахті. Бракує лише пухової подушки. Але за 6 років я потрохи відвик і задовольняюсь ватною. Маю кілька цінних наукових книжок, яких з початку року виписав з Москви і з Києва. Думаю, пару з них вислати для моїх хороших синів на спомин. Ось бач, який я багатий, а ти клопочешся і убиваєшся думками про мене. Тобі, дорогая, приходиться набагато тугіше прокормить, зодягти, огріти та виховати наших діточок самі одній. Мені про вас є чому журитися, але подумаю, що воно дасть. Абсолютно нічого. Із цього всього сідаю або читаю, або граю в шахи. Хотів би я ще з моїм Ромцем заграти. Думаю, що мата я б не скоро одержав. Ти Олі не довіряєш, мовляв, лагерники тягнуть руку одно за одним. В тому є доля правди, але відносно жінок, то Оля має повну рацію. Ми тут живемо, як на січі козаки, де жінок і на показ не знайдеш. Бачиш хіба в кіно, для мене старого це не трагедія, але для молоді це більш як погано. Нічого не вдієш. Такий закон. Господарка твоя незавидна, картофельок мало. Натискайте більше на білий хліб і чайок. Цей рік трохи неудачний. Погана засуха наробила багато шкоди. Нічого не вдієш. Треба трохи приболіти в харчуванні. У нас хватає всього – і масла, і сахару. А святий хліб валяється аж страшно. Та й не диво, всі робочі, і ждівенців нема. Надя писала, що маєте на спілку якусь стареньку хату. Про це й не думай. Бережи копійку про чорний день. Весна буде більш дорога, як осінь і зима. Це треба мати на увазі. Пересилаю тобі і моїм любим синам, Олі й Лесі, мої найкращі поздоровлення. Цілую вас кріпко і солодко. Ваш тато і муж та дядю. 15 жовтня 1954 року. Люба й дорога моя дружино, Надія Андріївно, мені хочеться в цьому листі поділитись з тобою думками про той короткий, а заразом дуже довгий своїми трагічними переживаннями шлях життя спільно нами та, зокрема, мною пройдений за 17 літ супружого нашого життя. Передусім, я ніколи і нікому, в тім числі й тобі, не говорив, чому я з тобою одружився, чому іменно тебе, а нікого іншого я постановив взяти собі за друге життя. Ні краса, ні багатство, ні освіта не полонили моєї душі, а високі морально-духові якості твоєї душі, які я відкрив тобі тому 17 літ. Я тут мушу підкреслити, що я ні трохи не помилився. Я замолоду обрав собі шлях служіння трудовому народу. Я не лише перегадував, але знав, що мій шлях устелений колючими тернами. І зо мною без нарікань і докорів в мою сторону піде лише та людина, яка щиро шануватиме мене, кришталево чесна в своїх сімейних поступках супроти свого мужа. А найголовніше, в повній душевній співзвучності радітиме зо спільного щастя і однаково болітиме над горем свого друга чоловіка. І таку людину я в тобі віднайшов, а більш я і нічого не бажав. Лиш подумати, за 17 років нашого супружого життя ми осягнули найбільше щастя. Ми стали батьками двох синів, найбільшого і найкращого скарбу нашого життя. Судилося тобі одній бути сторожем цього ж скарбу. І я духово спокійний і морально повністю вдоволений, що іменно така людина, як ти, являєшся сторожем, вихователькою і матір'ю моїх синів. Що ж до тебе, то навіть, щоб я і сьогодні попрощався з цим гарним світом, і ти б мала повністю розв'язані руки, все ж таки, на мій розсудок, хоч як би тобі тяжко не було виходити заміж вдруге, не слід. Коли б ти виграла на вигоді життя, як добра мати, втратила б на любові дітей і до дітей, і твоє найбільше щастя було б розбите. Знай, що діти не люблять батьків, які зраджують супружому життю. Другий батько або друга мати для дітей – це ворог в сім'ї. Мені підказує моє внутрішнє переконання, що я не помиляюсь відносно тебе. Ти, безумовно, являєшся поклонницею таких, а не інших, засад життя. Я не вимагаю від тебе в цілях якогось себелюбства, вірності аж до гробу. На це я не маю права і про це навіть не думаю. Я маю на увазі тебе, як добру матір, яка достойна того, щоб мої сини тебе любили і шанували усе твоє життя. Лише цими принципами, засадами я керуюсь в своїх дружніх порадах до тебе. Мені пригадується вірш, якого я в 4 класі народної школи завчив, як заповіт князя Ярослава Мудрого. «Ви любітеся, діти мої, і шануйте один ви одного, бо як буде незгода у вас, то загинете ви, мої діти, і загубите край дорогий, буде лихо, тяжке він терпіти. Цього поклику в житті я завжди придержуюсь, бо й народна приказка говорить, згода будує, а негода руйнує». Ти старайся використати кожну вільну хвилину, всяку нагоду розмовляти із синами на всякі поважні теми, що купити, що продати, що де посіяти або посадити, як краще прикрасити хату, як приготуватись до зими або до літа. Не слід волочитись по сусідах та слухати дурних розмов, чи варто на дурниці тратити гроші, з презирством висловлюватися про п'яниць, розбишак, злодіїв та усіляких хуліганів. Зрідка ходити в кіно і театр, на концерт, менше на забави та поговорити, що, як і до чого. Делікатно запитувати, чому вони навчились в школі з географії, з граматики, з природознавства, з історії і так далі. Чим би кожен з них хотів бути? Учителем, лікарем, інженером? Що саме хотів би будувати? Мости, дома, залізниці, машини чи фабрики? А може, хоче бути котрий великим музикою, артистом або художником? Такі подібні розмови на поважні теми виховують молодій людині потрібні навики до поважного ставлення до всяких справ і до високих думок. Поки що і все на сьогодні, а завтра підскаже, що маю писати. Може, повісті або романи, а цікавий роман був би з нашого життя. Твій муж. «24 жовтня 1954 року. Дорога люба дружино, листа твоєго від 8 жовтня я одержав. Щиро дякую. Пару день думав і передумував над його змістом. Ти зачепила дуже делікатне питання відносно супружого життя нашої Гані. Думаєш, правда твоя відносно крутійства Андрія уяснить дальшу її долю та ущасливить її життя в майбутньому? Я є іншої думки. Особисто я Андрія не поважаю і не вважаю його своїм швагром. Але це не дає мені права твердити і радити Гані вирікатись його та шукати другого, доброго і багатого чоловіка. Тих добрих, не говорю вже багатих, мабуть, приходиться в ясний сонячний день шукати зо свічкою, і то навряд чи знайдеш. Рівно ж нема основ твердити, що Андрій не любить Гані і проміняв її на Вірку, коли б вони обоє вийшли цілі та здорові на волю. А тому раджу тобі, а навіть наказую, як моїй добрій жінці, не старайся ні одним словом скаламутити їх супружі відносини. Вийдуть обоє на волю, провідають одно за одне про всі гріхи, а тоді поговорять, поміркують або погніваються і розійдуться, або, і я в це більше вірю, обнімуться, поцілуються і заживуть новим щасливим життям. Я сказав все, і більше про це не буду згадувати. Про це і в цьому дусі я і Гані писав недавно. Ще раз підкреслюю, ти в своїх радах будь осторожна, бо це торкається майбутнього щастя і долі двох людей, добрих батьків, хорошої дитини-сироти, нашої Лесі. Друге важливе першорядне питання – це питання про дальше життя і працю нашої Олі. Над цим я призадумуюся кріпко. Ширше про це пишу окремо Олі. А тут лиш коротенько скажу, що якось зиму хай Оля перебуде при тобі, себто в нашій сім'ї, а на весну багато справ виясниться. Можливо, я вас усіх заберу до себе. Щодо Лесі – на неї треба вплинути всякими способами, тільки не буком, щоб вона солідно взялась за науку та всі недоліки догнала і наприкінці року вийшла в число найкращих учнів. За моїх синів я не журюсь. Це браві козаки, золоті хлопці. Вірю, що вони в цьому шкільному році будуть відмінниками по школі. Молодці, люблю їх за це і горджуся ними. Хочеться для таких синів жити і працювати. В тебе я вірю, як у самого себе, що ти є і завжди будеш прекрасною матір'ю наших гарних синів. Це питання я ширше обговорив в попередньому листі і переконаний, що ти зі мною солідаризуєшся, будеш згідна в цьому питанні. Як одержиш 200 карбованців, яких я вислав тобі 6 жовтня, то повідомиш мене. Концерт пройшов гарно, всі вдоволені. Надалі концертове життя приглухло поки що. Чекаємо великих змін, очевидно, на краще, а тому інші думки вирують у голові, а серце сповнене інших прагнень. Поки що щось точніше ні про що сказати нічого не можу, бо сам не люблю пустих фраз і інших добрих людей баламутити пустомельством. У нас переходять душі і на загал тепла й приємна осінь. А як воно на степах голубих України? Чи одержали листа від мене Ромцю і Володі, якого я їм писав 15 жовтня? Що вони говорять, як одержують від мене листа? Чи люблять читати? І хто з них читає? Що Володя говорить? Чи обіцяє бути послушним, коли я йому наказую в листі, щоб він був послушним тобі? Словом, пиши мені більше про синів і заставляй, щоби кожен з них писав мені листа так, як сам хоче й думає. Це для мене важно. Я буду знати, як вони думають та орієнтуються у всьому. Цілую тебе, Ромця та Володю, кріпко й солодко. Щиро здоровлю усіх наших рідних. Цілую маму і сестру та її діточок. Ваш муж і тато. 29 жовтня 1954 року. Мої любі та найдорожчі, Надю, Ромцю і Володю, щиро здоровлю та солодко цілую вас. Вже минає 6 літ, як я проти моєї волі попрощався з вами. Ви, мої любі сини, були малесенькими. Ромцеві було не сповна 5, а Володі трохи більше 2 років. Цей мрячний ранок 2 листопада 1948 року залишив у моїй душі гіркий спогад на все життя, а у вашій молодості захмарив дорогу до щастя. Від того часу образ вашого тата у вашій уяві майже, а то й зовсім, затерся. А тому я рішив свій образ хоча б штучно відновити, пригадатися вам. Зробив скромну фотознімку та пересилаю вам на спомин. Зо мною мої земляки. Справа – молодший Яків Остапчук з Верби, зліва – старший Гнат Дігтярчук з Пирятина, а посередині я, як найстарший віком, від 14 червня пішов мені 49-й рік. На знимці я трохи вийшов суворий, та ви на це не звертайте уваги. В натурі я веселий, лагідний і добрий, хоч і строгий. Люблю порядок, точність і трудолюбність у всіх відносинах. Я вірю, що ви, мої любі сини, рівно ж будете чесними, справедливими, добрими і трудолюбивими. Тепер ви повинні бути як найкращими учнями, а в дорослих літах – достойними громадянами своєї батьківщини серед свого народу. А тому завжди треба без найменших лінощів учитись і ще раз учитись і в школі, і вдома, і малими, і дорослими, усе ваше життя. Бо життя і наука знання ні хвилини не стоять на місці. Все розвивається, все удосконалюється, стає більш многогранним, все йде вперед. Людина на світ зродилась для того, щоб учитись і трудитись, і в своєму розумному труді віднайти щастя та насолоду свого життя. Людина – це чудо і вінець природи. Вищих, більш досконаліших форм живого організму над людину природа вже не спосібна створити. А тому людина за своїм розумом на протязі довгих тисячоліть віднайшла дороги до захованих скарбів природи, упертою фізичною розумовою працею віднайшла ключ знання, відкрила закони природи, очевидно, ще далеко не всі. І відтоді стала не лише господарем цих сокровищ цінностей, а паном, володарем природи і врешті вищим творцем Богом над природою. Людина стала преобразувати не лише саму природу, але сповняти, насичувати її новим змістом, чудовими будівлями, чарівними мелодіями пісні і музики, галереями нерукотворних художніх образів, скульптур, шумом моря і рокотом небесних громів прозвучало розумне слово людського генія в поезії і в прозі. Людині, нікому іншому, природою доручено створити рай на землі, осягнути найвище добро і щастя для себе і майбутніх поколінь. Так, так, лише людський труд спосібний передати в пам'ять майбутніх поколінь духові та матеріальні цінності, що обезсмертнюють людину. Кожен з нас житиме так довго в пам'яті поколінь і буде являтись навіть після смерті співтворцем історичного розвитку людства, наскільки труд кожного з нас за життя, матеріальний чи духовий, буде спомагаючим чинником творення нових цінностей для добра і щастя все нових і нових майбутніх поколінь. А тому годі намарно теряти час, беріться кріпко за науку. Ромцю й Володю, пишіть до мене, не забувайте за свого тата, який вас кріпко любить і бажає для вас найкращого життя. 14 листопада 1954 року. Від тебе, Надю, листа я вже давненько мав, і на зміст його питань точно відповів. Поза тим, я ще написав тобі листи одного авіо заказним з двома фотами, де я знявся з двома товаришами, та другого заказного з двома знимками із себе. По одній знимці я дарую на спомин мамі й сестрі, а по одній тобі й синам. З перших знимок гуртової я ще вислав Кузьмі. Більше знимок я не спроможний зробити, грошенят не маю. Від тебе, як від доброї дружини, я одержую приблизно точно в 2 неділі одного листа. На перший погляд, ніби задовільно, а от від синів я майже не одержую листів зовсім. Чим це пояснити? Невже ім'я батька їм зовсім затерлося в пам'яті? А тоді, чи я тут вина? З формальної сторони вони праві, бо що їм той паперовий на фото і пустословий в листах батько? Яка з нього користь була, є чи колись буде? В дійсності ніякої, коли ті справи розглядаємо під кутом грубо матеріальним. Навідворот, я своїми необаченими поступками спричинився до гірко-злиденних життєвих переживань в їх молодості. Але коли ж ті справи розглянем дещо інше, то стане ясно, що я вашого щастя не пропив у шинку, не прогуляв в домах розпусти, а скутий неволею з прокляттям на своє життя, як у домовині, я доживаю свого віку. І ті чорні дні моєї самотини просвічує промінь радості і великої духової насолоди, коли я одержую від вас листи і читаю. Читаючи, розмовляю з моїми найдорожчими. Тепер особливо мені тяжко переживати, коли майже щоденно хтось звільняється і повертає додому, а про мене не люди, а й Бог давно забув. Ще один вихід, найбільш крайній і невигідний для вас. У квітні 1955 року при зачотах закінчу 8 років, себто відбуду 1/3 свого строку. На основі указу суд може мене умовно звільнити з лагеря, щоб я жив як вільний в Джесказгані і сюди забрав свою сім'ю. Але я, коли подумаю, що це буде добровільне ярмо не лише для мене, але й для моїх синів, я німію зі душевного болю. Тут така противна природа, що з тим вже 5 літ помиритись ніяк і ні в чому не можу. Сюди добре приїхати дорослому на добрі заробітки, але дітей віддавати на поталу вічного піску і жари літом, а жахливих снігові зимою ніяк не хочеться. Бо природа Караганди, звідки повернула Оля, неподібна до нашої. А тому ви цієї пустині аж ніяк представити не зможете. Та людей тут вільних з цілого Союзу аж кишить. Якось живуть, та й непогано. Я ж про це боюсь навіть думати. А що ж ти на це скажеш і порадиш, дорога Надю? Про себе нічого писать. Все без перемін. Ні співи, ні музика, ні кіно нічого не інтересує. Всім гидую аж до глибини душі. Ти розумієш, що спротивились не лише люди й світ, а й само життя. Чому, їй Богу, і сам не знаю. Мені здається, що я живу завадою на цьому світі. Нема ні хороших виглядів і доброї цілі. Надальше в житті. Чорт його знає, чому я зайшов у такий духовий тупик. Думаю, що цьому всьому надзвичайне духове подразнення на тлі пекельних бажань, волі, а її немає. Пиши, розважай, коли ще віриш в кращу нашу майбутність. Я чекаю, терплю, мучусь за вісткою від вас. Цілую вас солодко і кріпко. 28 грудня 1954 року. Дорога Надю, разом із шахматами пересилаю усі листи твої і моїх синів та фото. Вести з собою в незнану дорогу та в невідомі обставини нового життя, щоби хтось десь глузувався над святими почуваннями нашими і моїх синів, я рішив для збереження їх вислати на приховання тобі. А може Бог дасть колись повернуся додому, і це для мене буде велика історична цінність. Зберігай листи мої, свої і наших синів. Не журись, Люба, переміною мого місця. Є пословиця, нема нічого злого, аби щоб на добре не вийшло. Так може бути і зо мною. Можливо, скоро за листами і я поверну до вас, мої рідні, любі й найдорожчі. Твоє фото та фото, що ти знята з синами, я залишив при собі. 30 грудня 1954 року. Мої любі та найдорожчі Надю, Ромцю і Володю, вітаю вас і здоров'ю з Новим роком та бажаю вам в цьому новому році багато щастя, доброго здоров'я, зокрема синам, хорошого росту і прекрасних успіхів у науці. Спільно ж нам хай усміхнеться доля не злою мачухою, а доброю, ласкавою матір'ю, щоби в найближчих днях цього року я повернув до вас та допоміг вам, скільки моїх сил у покращенні вашого життя. При цьому спішу вас повідомити, що я вчора переїхав у друге місце, недалеко від Чисказгана, за 28-30 кілометрів, в Кенгір, а тому й адрес трішки перемінився. Ось він, Казахська ССР, Карагандинська область, город Кенгір, почтовий ящик 392-3-3. Про моє нове місце повідом брата Якова. Буду працювати на будівництві, на роботу ще не виходив. І яку матиму працю, не знаю. Відповіді з Москви ще не маю, але маю надію, що скоро, по новому році, я повинен одержати відповідь. Мушу тобі, дорога дружина, сказати, що багатьом засудженим познімали строки, і вони щасливо поїхали додому. Цілую вас кріпко і солодко, ваш муж і тато.